นี่ขอให้ทุกท่านเรียกสติคืนสักครั้งหนึ่งนะครับในช่วงนี้คือหายใจแรงๆหนึ่งครั้งเรียกสติคืนมาโดยการมีสติอยู่กับลมหายใจหลักการง่ายครับหายใจแรงๆพอหายใจเข้าก็มีสติอยู่กับลมหายใจแล้วก็หายใจออกเรียกสติคืนมาเหมือนเรากำลังเรียนหนังสือฮะเรากำลังฟุ้งซ่านนิดเราจับประเด็นได้เรียกสติคืนมาหายใจแรงครั้งหนึ่งลงมือครับจากนั้นแล้วก็พยายามมาฐานหลักของสติอยู่ครึ่งหนึ่งฟังผมสักครึ่งหนึ่งนะครับตรงไหนที่ยากก็ทิ้งลมหายใจเลยทิ้งฐานหลักมาพิจารณาเพื่อให้เกิดปัญญาอันยิ่งนะครับตรงไหนที่น้ำเน่าไม่เป็นประโยชน์ก็อยู่กับลมหายใจให้มากขึ้นเพื่อสำรวมความคิดครับนักเรียนเวลาอยู่ห้องเรียนก็ทำอย่างนี้นะฮะก็จริงควรจะฝึกควรสอนให้นักเรียนฝึกเป็นประจำทุกชั่วโมงเรียนคอยเตือนคอยประคองในสุดเด็กในชั้นก็จะเรียนดีขึ้นตามลำดับนะครับเพราะมีสติในการเรียนมากขึ้นนั่นเองเอาละครับเราก้าวมาถึงแบบที่4แล้วแบบที่4สัมมาทิฏฐิเป็นคำยังไงความที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของไตรลักษณ์นะครับเอาละครับมีจารึกอยู่ในพระไตรปิฎกว่าภิกษุนะครับผู้เรียนรู้แล้วซึ่งเรื่องอริยสัจ4เมื่อเห็นว่ารูปก็ดีร่างกายก็ดีเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆก็ดีความจำทั้งหลายก็ดีสังขารคือความคิดปรุงแต่งทั้งหลายรวมทั้งการรู้เรื่องต่างๆทางใจเราเรียกว่าวิญญาณที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นของไม่เที่ยงว่าไม่เที่ยงถ้าเราเห็นว่าของมันไม่เที่ยงว่ามันไม่เที่ยงแสดงว่าเห็นข้อเท็จจริงใช่หรือไม่ครับใช่ไหมครับนะครับความเห็นของเธอนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิเห็นเพียงแค่นี้เป็นสัมมาทิฏฐิช่วยคิดนะครับเมื่อเห็นชอบก็ย่อมนายเพราะสิ้นเพลินก็สิ้นการย้อมติดเมื่อเห็นชอบเช่นนี้ความเห็นเช่นนี้เป็นความเห็นชอบส่วนหนึ่งถ้าเห็นเช่นนี้ก็ย่อมนายการเห็นชอบจะนายต่อเมื่อต้องควบคุมที่จิตใจของใครครับตนเองถ้าไม่ควบคุมนายไหมเหมือนสัปเหร่ออยู่กับศพถามว่าสัปเหร่อยังดื่มสุรายังเมาสุรายังเล่นการพนันไหมเยอะแยะเลยที่ผมเจอในชีวิตผมเพราะผมอยู่กับสัปเหร่อตามโรงพยาบาลต่างๆก็จะเป็นอย่างนั้นมันเกี่ยวกับว่าต้องปฏิบัติด้วยนะครับตรงนี้เป็นการขาดไปนิดหนึ่งเห็นชอบก็ย่อมนายฮะไม่ไปติดยึดในเรื่องของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรวมทั้งรูปหรือร่างกายด้วยนะฮะและสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นที่เราสัมผัสได้นะครับย่อมนายเพราะสิ้นเพลินก็สิ้นการย้อมติดปกติคนเรานั้นจะไปยึดอยู่กับรูปรูปความสวยความงามความหนุ่มนะครับรวมทั้งเวทนาความสุขที่เราติดอยู่นะครับความจำความคิดปรุงแต่งเรารวมทั้งการรับรู้ต่างๆเราไปอยู่ยึดติดหรือพูดง่ายๆย่อๆคือขันธ์ห้าเองพวกเราจะยึดติดท่านใช้คำว่าย้อมติดย้อมติดก็คือยึดติดหรืออุปาทานนั่นเองนะครับเพราะสิ้นการย้อมติดหรือสิ้นอุปทานจิตจึงหลุดพ้นเอาละครับในแนวพูดง่ายๆครับอุปทานน้องใหม่คือคนที่มาใหม่วันนี้นะอาจจะลำบากนิดอุปทานนั่นก็คือการขยายความคำว่าโลภและโกรธคนเราก็จะมีความโลภความโกรธถ้ายังคิดอกุศลอยู่จึงเกิดความยึดมั่นถือมั่นเรียกว่าอุปทานทำให้เป็นทุกข์คนเราส่วนใหญ่ก็มักจะติดอยู่กับขันธ์ห้าในที่นี้นะครับขันธ์ห้าประกอบด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือกายและใจนี่เองพอยึดติดเข้าก็คือเกิดความยึดมั่นถือมั่นจึงเป็นทุกข์องค์ท่านตรัสว่านะครับภิกษุใดที่เห็นว่าขันธ์ห้าไม่เที่ยงก็จะไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละเรียกว่าสัมมาทิฏฐิผมถามท่านณขณะนี้ว่าข้อความทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของการไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นภาคปฏิบัติในเรื่องของสติปัฏฐาน4เรื่องการมีสติพิจารณากายว่ามันไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนแปลงและก็ดับสลายไปเป็นธรรมดาเรียกว่าอนัตตาผมพูดข้ามเร็วไปนิดนึงเพื่อให้ท่านที่มาใหม่วันนี้ได้เข้าใจตรงนี้มันเป็นเพียงหัวข้อย่อยๆในสติปัฏฐาน4ใช่ไหมครับที่พิจารณาขันธ์5ไม่ให้เรายึดมั่นถือมั่นพอจำได้ไหมครับถามว่าเพียงแค่นี้ถือว่าเป็นสัมมาทิฏฐิไหมครับถ้าไม่รู้อริยสัจ4 นะครับไม่ลืมเรื่องของทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคอย่างครบถือว่าเป็นสัมมาทิฏฐิอย่างสมบูรณ์แบบไหมครับทุกท่านเข้าใจแล้วนั้นสิ่งเหล่านี้บางทีเราไม่เข้าใจเราก็เอาเมื่อนำมาพูดกันก็ทำให้เรานั้นเขวว่านี่สมาธิต้องเป็นอย่างนี้แต่บัดนี้เราเข้าใจนี่แบบที่4แล้วนะครับลองดูแบบต่อไปแบบที่5ว่าสัมมาทิฏฐิเป็นคำจำกัดความที่เกี่ยวข้องกับการเห็นไตรลักษณ์คล้ายๆเมื่อกี้เหมือนกันว่าอะไรครับว่าภิกษุนะครับเห็นว่าจักษุหรือตาโสตะหรือหูคานะหรือจมูกชิวหาหรือลิ้นกายและเรื่องของมโนคือใจนั้นรวมทั้งรูปรสกลิ่นเสียงท่านอาจจะสับสนนิดหนึ่งนะครับคำว่าตาหูจมูกลิ้นกายและใจนะฮะเป็นเรื่องของอายตนะภายในรูปรสกลิ่นเสียงฮะหรือโผฏฐัพพะแล้วก็ธรรมารมณ์นั่นคือเป็นอายตนะภายนอกรวมความแล้วซึ่งเป็นของไม่เที่ยงว่าไม่เที่ยงคล้ายเมื่อกี้ไหมครับแต่ลงละเอียดมาพูดถึงเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อกี้ที่พูดทั้งตัวเลยนะฮะตั้งแต่กายแล้วก็ใจทั้งหมดแต่ณวันนี้มาพูดเรื่องของอายตนะท่านเองคือตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าเป็นของไม่เที่ยงเล็กลงกว่าเดิมไหมครับเรื่องราวเล็กลงกว่าเดิมไหมครับเล็กลงไปเพราะพูดเรื่องแค่ตาหูจมูกลิ้นกายใจกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสและธรรมารมณ์คือเรื่องที่เกิดขึ้นในใจของเราเท่านั้นเองความเห็นของเธอเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อเทียบกับแบบที่หนึ่งเป็นสัมมาทิฏฐิที่สมบูรณ์กว่าหรือไม่สมบูรณ์ครับแบบไหนสมบูรณ์กว่าครับแบบที่หนึ่งหรือแบบที่ห้านี้แบบไหนควรสมบูรณ์กว่าครับดังๆครับแบบที่หนึ่งอย่างเคยเพราะอันนี้ย่อยมากย่อยไปถึงเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อกี้ยังใหญ่กว่านะฮะเรื่องของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรื่องของกายกับใจภาพใหญ่เป็นฮะเริ่มชัดขึ้นไหมครับว่านี่ถ้าเราจะรู้จักคำว่าสมาธิเราต้องรู้อย่างนี้ถ้ารู้อย่างนี้เราจะมีความมั่นใจในการพูดคุยในการถ่ายทอดความรู้ให้กับคนอื่นได้ด้วยความมั่นใจครับ
โทษทักกับธรรมลมอธิบาย
หน่อยครับรูปนะครับรับทางไหนครับตานะฮะเสียงรับทางไหนครับหูกลิ่นรับทางไหนครับจมูกรสรับทางไหนลิ้นวัตถุสิ่งของต่างๆเรียกว่าอะไรครับโหดทัพพะรับทางไหนครับสัมผัสสัมผัสส่วนธรรมารมณ์นั่นคือเรื่องที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเนี่ยเป็นสุขเป็นทุกข์มีสบายคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันเกิดขึ้นภายในใจของเรานั่นเรียกว่าธรรมารมณ
์มันก็ซ้อนกันกับ
มโนเป็นคือการรู้ฮะมารู้สมมติว่าตาเห็นรูปจักษุวิญญาณหรือจักขุวิญญาณเกิดหูได้ยินเสียงเรียกว่าโสตวิญญาณเกิดวิญญาณก็คือการรู้เรื่องก็เกิดขึ้นเมื่อมีการสัมผัสกันของสองกลุ่มนี้ครับคือกลุ่มที่เป็นอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกครับง่ายๆไม่มีอะไรครับท่านที่มาใหม่ยันบาทนี่เพราะว่าเป็นศัพท์ที่เราใช้กันมาก่อนก็เลยย่อๆเพราะถ้าขยายเกินไปก็จะไม่ทันเวลาก็เลยอยากจะบอกว่าอันนี้เป็นเพียงปลีกย่อยของเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของเที่ยงหรือไม่เที่ยงครับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต่างๆรวมทั้งเรื่องที่เกิดขึ้นภายในจิตใจเที่ยงหรือไม่เที่ยงครับมีการเปลี่ยนแปลงและดับสลายไปเป็นธรรมดาอยู่เรื่อยๆใช่ไหมครับรวมความแล้วเป็นไตรลักษณ์ใช่ไหมครับสมควรไหมที่จะยึดมั่นถือมั่นการเข้าใจอย่างนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัมมาทิฏฐิไม่ใช่สัมมาทิฏฐิที่สมบูรณ์เพราะในอริยสัจต้องรู้เรื่องนี้ไหมครับต้องรู้ไหมครับรู้นี่คือส่วนย่อยๆถ้าอย่างนี้เราก็จะไม่หลงทางถ้าหลงทางว่านี่ใช่ก็เอาตัวนี้เป็นหลักก็จบแล้วคราวนี้ไม่ได้เรียนรู้เรื่องอริยสัจ4เรียนรู้เพียงแค่นี้ถือว่าฉันพอแล้วเพราะฉันได้ชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วเข้าใจไหมฮะนี่คือสิ่งที่เราควรจะรู้ชัดในเรื่องนี้เพื่อจะได้ไปอย่างถูกทิศทางครับแบบที่6เป็นแบบสุดท้ายที่จะให้ทุกท่านได้สัมผัสก็คือคำจำกัดความที่เกี่ยวข้องกับการเห็นปฏิจจสมุปบาท ช้คำว่าเห็นอยู่เสมอนะฮะคือรู้แจ้งชัดในเรื่องของนั้นๆ นะครับปฏิจจสมุปบาทประกอบด้วยเรื่องอะไรครับทุกข์อะไรครับสมุทัยและอะไรครับนิโรธซึ่งเราได้ผ่านหมดแล้วทุกข์สมุทัยนิโรธถามว่าแล้วมรรคไปไหนไม่ได้พูดถึงถ้าไม่ครบไม่มีมรรคอยู่ด้วยถือว่าเป็นสัมมาทิฏฐิไหมครับเป็นไหมฮะไม่ยังไม่เป็นนี่ขาดวินเยอะเลยนะครับขาดมากไปทั้งกระบวนการเลยรวมความแล้วถึงแม้จะพบบ่อยคนชอบพูดว่าปฏิจจสมุปบาทเป็นสมาธิถถ้ารู้เพียงอย่างเดียวไม่ใช่เพราะขาดการรู้เรื่องมรรคแต่ถ้ารู้มรรคอีกตัวรู้แจ้งชัดเลยนะครับตามความเป็นจริงใช่แต่ถ้ารู้ปฏิจจสมุปบาทแบบหลงเชื่อคนนั้นคนนี้เชื่อเข้ามาฟังเข้ามาโดยไม่ตรวจสอบและสุดข้อจริงอย่างนั้นใช่สัมมาทิฏฐิไหมครับไม่ใช่รวมความแล้วท่านทั้งหลายช่วยคิดครับทั้ง6แบบแบบไหนน่าจะเป็นแบบที่ถูกต้องที่สุดในความคิดของเราณขณะนี้พร้อมๆกันสิครับแบบที่1น่าจะผมไม่กล้ายืนยันเพราะว่าเราต้องตรวจสอบพิสูจน์ไปชั่วชีวิตเนื่องจากเราอยู่ห่างไกลจากพระพุทธเจ้ามาตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วใช่มั้ยครับก็ไม่ใช่หายอะไรที่เราจะต้องตรวจสอบไปเรื่อยอย่าไว้ใจขณะนี้แล้วก็เอาแบบที่1เป็นหลักไว้ก่อนนั่นคือต่อจากนี้ไปเราจะต้องศึกษาเรื่องของอริยสัจ4ให้รู้แจ้งชัดตามความเป็นจริงนะแล้วก็ครบถ้วนด้วยใช่ไหมครับแล้วต้องทำวันนี้วันเดียวหรือต่อเนื่องไปเรื่อยจนกว่าจะตายฮะต่อเนื่องชั่วชีวิตเพราะเรายังไม่รู้ว่าเราถูกต้องจริงหรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจว่าถูกต้องจริงหรือเปล่าเพราะเวลาในการพิสูจน์ยังมีอยู่เหลืออยู่ฮะอย่างนี้ผมว่าเอาสิ่งที่ดีที่สุดจนกว่าเราจะพบว่าในสุดแค่นี้หมดแล้วก็คือวันตายนั่นเองที่เราจะเลิกตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงจึงทำให้เราเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติมากขึ้นแล้วก็ไม่หลงงมงายได้โดยง่ายเองครับเอาละครับมาดูเรื่องของมรรคง่ายนิดหนึ่งมรรคก็เปรียบเหมือนหัวกระบวนของข้อปฏิบัติใช่ไหมครับหัวกระบวนก็เหมือนกับเปรียบกับหัวรถจักรถ้าหัวขบวนไปผิดทางทั้งหมดเสียหายไหมครับเสียหายทั้งชีวิตเลยนั่นหัวขบวนเนี่ยจริงต้องเสียเวลากับเขาวันนี้ให้รู้ว่าทั้งหมดอยู่ตรงไหนหัวขบวนขณะนี้เราจับได้ละหัวขบวนอยู่ที่เรื่องของอะไรครับอริยสัจ 4ที่เราต้องเรียนรู้เพื่อให้เกิดความเห็นชอบหรือความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริงตามพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าเองครับข้อหนึ่งมรรคมีองค์8มีลักษณะของกระบวนการในการปฏิบัติธรรมมันเป็นขบวนเลยต้องมาด้วยกันต้องไปอย่างเป็นขบวนต้องเป็นสมังคีไปแต่หัวรถจักรแต่หมายความว่าไปแต่มรรคข้อที่1ข้อที่2 3 4ไม่ไปด้วยได้ไหมครับข้อที่8เนี่ยไปด้วยได้ไหมต้องไปทั้งขบวนเป็นกระบวนการเหมือนไปเป็นขบวนวิ่งไปเลยนะข้อที่2ถ้าหัวของกระบวนนั้นวิ่งผิดทางหรือหยุดวิ่งอะไรจะเกิดขึ้นตกทางไปนะครับหลงทางนะครับที่วิ่งผิดทางก็เพราะขาดความรู้หรือขาดปัญญาในเรื่องอะไรครับช่วยตอบอีกทีครับเป็นการทบทวนคือขาดความรู้ในเรื่องของอริยสัจ4นะครับเมื่อมีปัญญาเกิดขึ้นแล้วความเห็นชอบจะเกิดขึ้นหรือไม่แต่ต้องเป็นปัญญาที่ถูกต้องตามความเป็นจริงความเห็นชอบจริงจะถูกต้องตามความเป็นจริงใช่หรือไม่วันนี้พุทธศาสนามีปัญหาเพราะว่ามีความเห็นชอบที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงเป็นความเห็นชอบเราเรียกว่าความเห็นไม่ชอบมากกว่าเพราะเป็นความเห็นที่เกิดขึ้นจากความเชื่อความหลงความงมงายขาดการตรวจสอบและพิสูจน์จึงไม่เรียกว่าเป็นความเห็นชอบตามหลักธรรมที่เรียกว่าอริยสัจนั่นเองนะครับความเห็นชอบเป็นความสามารถของการใช้ปัญญาใช่หรือไม่พอเรามีความรู้ถูกต้องเราก็ใช้ปัญญามาพิจารณาว่าเออนะนี่แหละความเห็นชอบของเราก็คือต่อจากนี้ไปเราจะละอะไรครับชั่วมุ่งทำแต่ความดีและทำจิตของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสนี่คือการย่อมรรคทั้งหมดโอวาทปาติโมกคือการย่อมรรคทั้งหมดไม่น่าเชื่อเลยเดิมเราเคยพูดว่าโอวาทปาติโมกคือหัวใจของอริสัตไม่ใช่โอวาทปาติโมกคือการย่อภาคปฏิบัติ ให้เหลือเพียงหนึ่งประโยคนะครับเป็นหัวใจของภาคปฏิบัติคือภาคปฏิบัตินั้นให้ละอะไรครับชั่วมุ่งทำแต่ความดีเพื่อทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสเดี๋ยวท่านดูสิครับทั้งหมดมรรคทุกข้อเนี่ยลงท้ายก็คือเป็นไปตามโอวาทปาติโมกข์ทุกประการนี่คือข้อคิดฮะในการนำเสนอผมเนี่ยจะโยงเรื่องของปฏิจจสมุปบาทกับโอวาทปาติโมกข์ไว้เสมอเพื่อเตือนใจเราว่าอย่าหลงทางอย่าหลงทางครับเพราะเหตุนี้เองเพราะเรามีความรู้ที่ถูกต้องหรือมีปัญญาที่ถูกต้องความเห็นชอบจึงเกิดขึ้นความเห็นชอบตามอริสัตตามมรรคข้อถึงจึงเกิดขึ้นขณะที่มีความรู้มากขึ้นเรื่อยๆในเรื่องของอริสัตสี่ความหลงจะลดลงเรื่อยๆไหมครับอวิชชาจะลดลงเรื่อยๆไหมครับวิชาจะเกิดไหมครับนั่นแหละสิ่งที่สำคัญที่สุดณบัดนี้เราได้เข้าใจตรงนี้จุดนี้แล้วเราก็ศึกษาเรื่องนี้มาโดยตลอดได้ชื่อว่าเรากำลังดับความหลงซึ่งเป็นหัวหน้าใหญ่ของรากเหง้าของกิเลสหรือความชั่วทั้งปวงใช่หรือไม่ครับนั่นคือประเด็นที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่นะครับเอาละครับเพื่อให้ท่านได้รู้จักการพักเป็นช่วงๆนะครับเป็นการสร้างรูปแบบเราทำงานไปแล้วก็พักไปผมขออนุญาตเอื้อเฟื้อไปถึงนักเรียนและครูอาจารย์ด้วยนะครับว่าก่อนที่จะเราจะลงมือสอนใครเนี่ยใจของผู้รับความรู้ของเราควรสงบไหมครับโดยหลักการเราให้สมาธิซะก่อนจากนั้นก็ออกจากสมาธิเราก็มามีสติให้นักเรียนมีสติพอนักเรียนคิดฟุ้งซ่านมันก็จะคุยพอแกจะคุยก็บอกอ่ะกำลังขาดสติแล้วกำลังทำอกุศลอยู่ต่อตนเองด้วยต่อครูบาอาจารย์ต่อเพื่อนนักเรียนสร้างความยุ่งยากให้กับพวกเราไม่พอยังทำร้ายเรื่องของครอบครัวด้วยนะครับเพราะว่าทำให้ทั้งครอบครัวนั้นผิดหวังจากการที่เราไม่ตั้งใจเรียนครูบาอาจารย์ก็ผิดหวังโรงเรียนก็ผิดหวังชาติบ้านเมืองก็เสียงพวกมารไปเปล่าๆเพราะความที่ฟุ้งซ่านของนักเรียนที่ขาดสตินั่นเองครับถ้าทำได้อย่างนี้เป็นประจำนักเรียนในชั้นก็จะดีขึ้นเราก็เลยชื่อว่าเป็นครูที่รักนักเรียนจริงผมขอนอกเรื่องนิดนึงผมเองก็ผ่านชีวิตนักเรียนมาพอเข้ามหาลัยยิ่งหนักเลยครูบาอาจารย์ไม่เคยพูดคุยธรรมะให้นักศึกษาได้เรียนรู้นั้นเราจึงขาดช่วงของธรรมะในช่วงมหาวิทยาลัยด้วยแต่จริงแล้วเราจำเป็นต้องให้สิ่งนี้เกิดขึ้นในภาคปฏิบัติเกิดขึ้นแต่อนุบาลนะพอเข้ามาในเขตของศึกษาก็ให้การดูแลจนกระทั่งจบอุดมศึกษายิ่งปริญญาโทปริญญาเอกยิ่งต้องการมากเลยเพราะคนที่มีความรู้มากเนี่ยขาดคุณธรรมภาคปฏิบัติอย่าพูดภาคทฤษฎีนะหลายๆท่านนักเมืองคุยธรรมะได้เก่งมากเลยเป็นฉากๆอ่านมาเยอะทั้งพระไตรปิฎกทั้งหลวงพ่อพุทธทาสท่านคุณประยุทธ์แต่ขาดภาคปฏิบัติตรงนี้คือปัญหาของสังคมไทยเราการมีความรู้อย่างเดียวไม่พอต้องมีคุณธรรมเพราะมีคุณธรรมจึงเกิดความรู้ที่งดงามมีคุณค่าเป็นประโยชน์นะฮะแล้วก็ทำให้ได้มีความเจริญกับผู้ที่นำไปปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นผู้ใดทั้งสิ้นเอาละครับต่อนี้ไปเราหยุดพักสมองกันนิดหนึ่งเพื่อให้สมองได้พักเป็นรูปแบบแต่เราลดเวลาลงมานะครับเอาแค่สั้นๆเพราะเวลาเราจะหมดแล้วเอาแค่ประมาณสักหายใจ4ครั้งนะครับเพื่อให้สงบอย่างรวดเร็วเอาละครับทุกท่านหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้มีสติอยู่กับหายใจหายใจเข้าก็รู้ออกก็รู้ตั้งแต่หายใจเข้าพอผมบอกลงมือก็หายใจเข้าแล้วก็ออกพอเข้าพักก็เริ่มรู้ตลอดสายเลยนะครับเข้าออกตรงลมหายใจเบาๆสบายๆหยุดการคิดทั้งปวงเรียกว่าอุเบกขานั่นคือเป้าหมายสูงสุดเลยนะครับเอาละครับลงมือได้แล้วครับครับขอบคุณครับคุณอาออกจากสมาธิเราหยุดช่วงสั้นๆเนื่องจากเวลาจำกัดเป็นรูปแบบแต่ถ้าในห้องเรียนแล้วก็1นาทีก็สวยงามแล้ว2นาทีก็สวยแต่ในที่อื่นก็ต้องปรับตัวตามความเหมาะสมทำสมาธินั้นๆต้องทำที่บ้านทำในห้องของเราแต่ถ้าในที่ทำงานในขณะทำงานก็ทำสั้นๆช่วงสั้นๆ